Կրակի առաջ, ծղոտե բազկաթոռին, փայտյա արձանի նման անշարժ, նստած էր ճերմակամորուք մի ծերունի, սև թասակը գլխին։ Սեղանի շուրջը նստած էին մոտ 40 տարեկան մի տղամարդ, խելոք, բայց ոչ հաճելի, չար դեմքով, որը հագել էր մոխրագույն թավշյա կոստյում և մի կին, շեկ երկար մազերով, որոնք իջնում էին խաչաձև կապված ուսնոցին։ Նրա հայացքը սառն էր ու անարտահայտիչ, իսկ շարժումները անտարբեր և ալարկոտ։ Չնայած դրան նա երիտասարդ ժամանակ հավանաբար գեղեցիկ էր եղել։ Սենյակում կային նաև 4 երեխա, 2 տղա և 2 աղջիկ։ Բոլորն էլ խարտյաշ էին, մոր նման։ Տղաներից մեծը կլիներ մոտ 11-12 տարեկան։ Փոքր աղջիկը 2 տարեկանից ոչ ավելի։ Նա դեռևս չորեքթաթ էր անում հատակին։ Ես ասցրի բոլորին զննել, մինչ գրես և գելի գրասենյակի մեր ուղեկիցը ավարտեց իր խոսքը։ Ինչ էր ասում նա, համարյա չլսեցի, ավելի ճիշտը չհասկացա։ Միայն Դրիսկոլ ազգանունը, իմ ազգանունը, որը գրասենյակում ասաց ինձ պարոնը, հասավ գիտակցությանս։ Բոլոր ներկա գտնվողների, նույնիսկ անշարժ նստած ծերուկի աչքերը հառվեցին ինձ ու Մատյային։ Միայն փոքրիկ աղջիկը զբաղված էր կապիով։
«Զեզնից ով է Ռեմին»՝
ֆրանսերեն հարցրեց մոխրագույն կոստյում հագած տղամարդը։ «Ես մի քայլ առաջ անցա»։
«Ես եմ»։ «Դե, տղաս, գրկիր հորդ»։
Առաջ, այդ րոպեի մասին մտածելով, ես պատկերացնում էի, թե ինչպիսի երջանկությամբ կնետվեմ հորս գիրկը։ Հիմա ես այդ ցանկությունը չէի զգում, բայց մոտեցա և համբուրեցի նրան։
«Ահա և քո պապը, մայրդ, եղբայրներդ ու քույրերդ»՝
շարունակեց նա։ Նախ և առաջ մոտեցա մորս և գրկեցի նրան։ Նա թույլ տվեց իրեն համբուրել, բայց ինքը չհամբուրեց ինձ, այլ միայն 2-3 բառ արտասանեց, որոնք ես չհասկացա։
«Սեղմիր պապիկից ձեռքը, բայց զգուշությամբ, նա կաթված է ստացել»՝
ասաց հայրս։ Ես ձեռք մեկնեցի եղբայրներիս և ավակ քրոջս։ Երբ ցանկացա գրկել փոքր քրոջս, նա հարեց ինձ, քանի որ նրա ամբողջ ուշադրությունը գրավել էր կապին։ Մեկից մյուսին անցնելով ես զայրանում էի ինքս ինձ վրա։ «Ինչ է նշանակում սա»՝ ես ոչ մի ուրախություն չէի զգում, որ գտնվում եմ իմ ընտանիքում։ Ես ունեմ հայր, մայր, եղբայրներ և քույրեր, ունեմ պապիկ, վերջապես ես նրանց հետ եմ, բայց բոլորովին անտարբեր եմ։ Ես տենդագին անհամբերությամբ սպասում էի այս պահին, ուրախությանս չափ ու սահման չկար, երբ մտածում էի, որ հիմա ունենալու եմ ընտանիք, ծնողներ, որոնց կարող եմ սիրել և որոնք կսիրեն ինձ։ Եվ ինչ, ես շփոթված, հետաքրքրասիրությամբ զննում էի ընտանիքիս անդամներին և սրտումս ոչ մի կաթիլ քնքշանք չէի գտնում, ոչ մի փաղաքշական բառ արտասանել չէի կարողանում։ Միթե այդքան քարսիրտ մարդ էի և անարժան էի ընտանիք ունենալու։ Բայց ինձ ժամանակ չտվին զգացմունքներիս հանձնվելու։
«Իսկ սա ով է»՝
հարցրեց հայրս, մատնացույց անելով Մատյային։ Ես բացատրեցի, որ ես ու Մատյան կապված ենք մեծ բարեկամությամբ և շատ ենք սիրում միմյանց։
«Նա հավանաբար ցանկացել է նոր վայրեր տեսնել»՝
ասաց հայրս։ Ես ուզում էի առարկել, բայց Մատյան ընդհատեց ինձ։
«Ճիշտ է»՝
հայտարարեց նա։
«Իսկ ուր է Բարբերենը»՝
շարունակեց հայրս։
«Ինչու նա չի եկել ձեզ հետ»։
Ես պատմեցի, որ Բարբերենը մեռել է, և ես խիստ վշտացած էի, երբ Փարիզ գալով ոչինչ չկարողացա իմանալ ծնողներիս մասին։
«Դու անգլերեն չես խոսում»,
հարցրեց հայրս։ «Ոչ, ես գիտեմ ֆրանսերեն. Եվ տերս, որի մոտ ապրում էի բարբերենի տնից գնալուց հետո, սովորեցրեց ինձ իտալերեն»։
«Վիտալիսը»։
«Դուք նրան ճանաչում եք»։
«Այո»։ «Երբ Փարիզում էի, բարբերեն ինձ պատմեց նրա մասին»։ «Բայց հավանաբար դու ցանկանում ես իմանալ, թե ինչու մենք 13 տարի շարունակ քեզ չենք փնտրել, և ինչու հանկարծ մտածեցինք դիմել բարբերենին»։
«Իհարկե, դա շատ հետաքրքիր է»։
«Մոտ նստիր կրակին, ես քեզ ամեն բան կպատմեմ»։ Ես ցած դրի տոպրակս և նստեցի մատնացույց արված տեղում։ Բայց երբ թաց ոտքերս մեկնեցի դեպի կրակը, պապիկը ոչ մի բարչասելով թքեց իմ կողմը։ Նա պարավ բարկացած կատվի տեսք ուներ։ Ես իսկույն հասկացա, որ դա նրան դուր չի գալիս, և ետ քաշեցի ոտքերս։ «Ուշադրություն մի դարձնի նրա վրա», ասաց հայրս։ «Ծերուկը չի սիրում, երբ նստում են կրակի մոտ. Բայց եթե դու սառել ես տաքացիր, ծերուկի հետ կարող ես հաշվի չնստել»։ Ես զարմացած էի, որ հարգանքով չեն խոսում սպիտակահեր ծերունու մասին։ Ինձ թվում էր, որ եթե պետք է հաշվի նստել որևէ մեկի հետ, ապա հենց ծեր մարդկանց, և ես որոշեցի ոտքերս ինձ քաշել։ «Դու մեր ավակ որդին ես»,
շարունակեց հայրս։
«Երբ ես ամուսնացա մորդ հետ, մի երիտասարդ աղջիկ, որը երազում էր իմ կինը դառնալ, այրողատելությամբ լցվեց դեպի իր հակառակորդուհին, այսինքն դեպի մայրդ. ցանկանալով մեզնից վրեժ լուծել, նա քեզ գողացավ, տարավ Փարիզ ու փողոց նետեց. մենք փնտրում էինք քեզ ամենուրեք, բայց իհարկե ոչ Փարիզում, որովհետև չէինք կարող ենթադրել, որ քեզ Ֆրանսիայ են տարել. Մենք համարում էինք, որ դու մեռել ես, և երբեք չէինք գտնի քեզ, եթե 3 ամիս առաջ այդ կինը, ծանր հիվանդանալով, մահվանից առաջ ամեն բան չպատմեր մեզ. Ես անմիջապես մեկնեցի Ֆրանսիա, և դիմեցի այն թաղամասի ոստիկանապետին, ուր գցել էին քեզ. Այնտեղ ինձ հաղորդեցին, որ քեզ վերցրել է բարբերեն ազգանունով մի քարտաշ. ես իսկույն գնացի Շավանոն, բայց պարզվեց, որ բարբերենը տվել է քեզ թափառաշրջիկ երաժիշտ Վիտալիսին, որոնումների գործը ես հանձնարարեցի բարբերենին, և Փարիզ գնալու համար փող տվի նրան. Ես խնդրեցի քեզ գտնելուն պես հաղորդել այդ մասին Գրես և Գելի գրասենյակը. ես չէի կարող բարբերենին տալ Լոնդոնի իմ հասցեն, որովհետև մեր ընտանիքը այստեղ ապրում է միայն ձմեռը. Մենք վաճառականներ ենք, և տարվա տաք եղանակին սայլերով շրջում ենք Անգլիայում և Շոտլանդիայում. ահա թե ինչպես պատահեց որդիս, որ 13 տարի հետո դու կրկին վերադարձար քո ընտանիքը. ես հասկանում եմ, որ դու մի քիչ վախեցած ես, մեզ չես ճանաչում, չես հասկանում այն լեզուն, որով մենք խոսում ենք, ինչպես և մենք չենք հասկանում քեզ, բայց հուսով եմ, որ շուտով կընտելանաս»։ Մինչ ես ուշադրությամբ լսում էի հորս պատմությունը, մայրս սեղան գցեց, դրեց երկնագույն ծաղիկներով ափսեները և մետաղի ասկուտեղ, որի վրա տավարի մի մեծ կտոր տապակած միս կար կարտոֆիլի հետ։ «Դուք հավանաբար շատ սոված եք, տղաներ»,  հարցրեց հայրս, դիմելով ինձ ու Մատյային։ Պատասխանի փոխարեն Մատյան փայլեցրեց իր սպիտակ ատամները։ «Այսպես ուրեմն, սեղան նստենք»։ ասաց հայրս։ Նախքան սեղան նստելը նա պապիկի բազկաթորը մոտեցրեց սեղանին, հետո մեջքը կրակին շրջելով կտրատեց միսը և մեզանից յուրաքանչյուրին մեկական մեծ կտոր միս տվեց, կարտոֆիլի հետ միասին։ Չնայած ես ոչ մի դաստիարակություն չէի ստացել, բայց և այնպես զարմացա, որ իմ եղբայրներն ու ավագ քույրը ձեռքով են ուտում։ Նրանք մատները թաթախում էին թանձր հեղուկի մեջ ու լիզում էին, և ոչ հայրս, ոչ էլ մայրս ուշադրություն չէին դարձնում այդ բանի վրա։ Ինչ վերաբերում է պապիկին, ապա նա լիովին զբաղված էր ուտելով, և միակ ձեռքը, որը կարողանում էր շարժել, անդադար գնում գալիս էր ափսեից դեպի բերանը։ Եթե պատահում էր, որ նրա դողացող մատերի միջից միսը ցած էր ընկնում, եղբայրներս ծիծաղում էին նրա վրա։ Ես կարծում էի, որ ընթրիքն ավարտելուց հետո ամբողջ ընտանիքով երեկոն անց կկացնենք բուխարիկի մոտ, բայց հայրս ասաց, որ իր մոտ ընկերներ են գալու, և մենք պետք է պարկենք քնելու։ Մոմը վերցնելով նա ինձ ու Մատյային ուղեկցեց ցախատուն, որը կից էր այն սենյակին, ուր մենք ընթրում էինք։ Այնտեղ կանգնած էին երկու մեծ սայլակարգ, որոնցով սովորաբար ճամփորդում են թափառաշրջիկ վաճառականները։ Նա բացեց սայլակարգերից մեկի դռնակը, որը ուներ երկու պարկելատեղ։ «Ահա ձեր անկողինները», ասաց հայրս։ «Հանգիստ քնեք»։ Այսպես դիմավորեց ինձ իմ ընտանիքը, Դրիսկոլների ընտանիքը։